кепилер азатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 26-жы август, кептенин 1-жы күнү. Кептенин жыймы дүйнө түркмөндөр кепилешиктеримди жазгыда тыңдоого чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny bir syýykly urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyzynyň zynhy gulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen atlan çap eden makalamy çeker. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki toparynyň arasyna gapma garşylyk boldy. Gyzynyň şüheli ölüm boýunça adalet gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini artdy. Tırtın atlan çap eden xabarlarımız köp okollu. Yurtta bolýan we häkimetler tarapyndan düşünilýän berilmeýän jinayet xabarlarynyň arasynda Türkmenistanyň ençim raýaty türkmen özbek serhediniň arasynda galýar diýen xabarmyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Mundan başga häkimetler abort edýän lukmanlaryň diplomlarynyň mahrum edilecektiğini duyduruyar diyen havarımız in köp okucu çeken havarların biri varlı. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemeniň bu gezek kysanyna Gazagystanly bir ýaş gyzyň düşen agyr ýagdaý barada gürrüň bermek isleýäris. Ýöne ondan öň Türkmenistanyna gümürtük ýagdaýda ýok bolan ýaş gyzyga onuň ejesiniň başlanan media çykyşlary, türkmen häkimetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kardeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Bir ýyl ozal Türkmenistany helak bolan 20 ýaşlyk gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalet gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Maraly enäniň media çykyşlarynyň soňra maşgalanyň bayramary etrafyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda ten sewdasy bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly Trawynyň guşly geňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň şüheli ölüm bilen bagly habarlar media serişdelerine peýda bolandan soňra olaryň hozurlugyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamuradyň el telefony diňlenýär. Munun düýp sebäbi daşary ýurt media serişdelerine merhum gyzynyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler.
Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Jumamuradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterliler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny her kowatda ölüm hadiseler bilen bagly habarlar barada Gözgöni prezidentin diwanyna hasabat berilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Guljemal Jumamurat gyzynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzynyň ejesi Gulaýlygyň adalet gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereg mundan ozal türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň sosial media eferine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşy türkmen Nohut News neşri hem bu waka barada habar berdi. Adatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyzynyň gümürtük ölümüniň aýdyňy ýaşdyrylmagyna çağıryan ene bilen telefon söhbetdeşigini geçirip onun adalet gözlegleri barada 19-njy awgustda sosial media videosunu çap etdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp gatly bir binanyň 3-nji gatynyň özüni oklap öz janyny kasedenine gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasedirip 3-nji gatdan aşak oklananyny onuň ýanyna aýdýar. Güljemal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tikinçilik fabrigini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi oğullary harbygulygy diýençe gyzynyň bayramanydaky öýlerini bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapyr paýtagta ýürüp kireni ýaşaýan kwartirasynyň egin eşiklerini goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparın dowamyna or işleyen yeri bilenem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregini duýar. Şol wagtlarda gyzyň kakyz hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta barana merhum gyzyň otagdaşy we obadaşy onu şol gyzy bir doglany gün oturuşyna çağıryar. Gyzlar oturuşyga gatnaşýar. Munyň ideýany gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasynyň alýar. Ýöne gyzynyň jinada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Kadiýet Lukmançylyk teljermesinde ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň teljerilmegini talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryny we ardalaryny hiç ýyly